ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ UN ระบุว่าทางการซาอุดิอาระเบียพยายามขัดขวางการสอบสวนหาความจริงเรื่องการสังหารนักข่าวจามาล คาช็อกกีและประเด็นประท้วงเสื้อกั๊กสีเหลืองทำให้ฝรั่งเศสและอิตาลีผิดใจกันหนักจนฝ่ายทางการกรุงปารีสต้องเรียกทูตประจำกรุงโรมกลับประเทศนะครับและข่าวสุขภาพวันนี้ไปกันที่อวกาศนะครับว่าด้วยเรื่องปัญหาความอ่อนแอของกล้ามเนื้อและกระดูกของนักบินอวกาศออสเตรเลียส่งหุ่นยนต์ช่วยกอบกู้แนวปะการัง Great Barrier Reefช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับ Apple รับสมัครวิศวกรและคาดว่าเตรียมตั้งไฟออกแบบชิปโมเด็มคอมพิวเตอร์ Donald Trump เสนอชื่อรองรัฐมนตรีคลังเป็นประธานธนาคารโลกคนใหม่ส่งท้ายด้วยเรื่องราวความแตกต่างของหญิงโสดกับชายโสดว่าฝ่ายใดเป็นกลุ่มลูกค้าซื้อบ้านที่ใหญ่กว่ากันอย่าลืมติดตามครับครับผมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวนะครับว่าคณะกรรมการของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะมาตรวจสอบเรื่องการเงินของตนนั้นไม่มีเหตุผลสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเรียกความพยายามดังกล่าวว่าเป็นการรังแกทางการเมืองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกด้วยครับเป็นเรื่องน่าเสียดายและสิ่งนี้จะทำร้ายประเทศนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนายอดัมชิฟจากพรรคเดโมแครตจะสืบสวนทางการเงินตนเพราะว่าต้องการสร้างชื่อให้กับนายชิฟเองก่อนหน้านี้อดัมชิฟนั้นได้ประกาศนะครับว่าคณะทำงานของตนจะขยายผลการสืบสวนเรื่องราวให้ไปถึงมากกว่าความเกี่ยวโยงใดๆที่รัสเซียจะมีต่อการเลือกตั้งทางการเมืองอเมริกาช่วงการลงแข่งขันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารี่คลินตันให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับนายชิฟบอกครับว่าการขยายผลการสืบสวนนี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นถึงผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทางการเงินที่โดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีในการตัดสินใจใดๆเชิงนโยบายในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในวันพุธครับคณะกรรมการชุดนี้ได้ลงมติให้มีการส่งบันทึกสัมภาษณ์บุคคลรวมแล้วมากกว่า50ฉบับเรื่องราวเกี่ยวกับรัสเซียนะครับให้กับคณะของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ไปพิจารณาครับและเมื่อปีที่แล้วคณะกรรมการชุดนี้แต่ตอนนั้นอยู่ภายใต้การคุมเสียงข้างมากโดยพรรครีพับลิกันนั้นขอให้มีการยุติการสืบสวนเรื่องดังกล่าวแม้ว่าฝ่ายเดโมแครตซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยในเวลานั้นจะประท้วงก็ตามนะครับโดยฝ่ายเดโมแครตบอกครับว่าเป็นการเร็วเกินไปที่จะสรุปการสืบสวนครั้งนี้และเมื่อวันอังคารในการปราศัยสภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกนะครับว่าทั้งส.ส.และส.ว.ในสภานั้นพยายามทำการสืบสวนซึ่งสะท้อนถึงการแบ่งฝ่ายทางการเมืองที่น่าขันครับอีกด้านหนึ่งครับตัวแทนของสหประชาชาติหรือ UN ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าววันพฤหัสบดีนะครับว่ารัฐบาลของซาอุดิอาระเบียขัดขวางความพยายามของประเทศตุรกีในการสืบสวนหาความจริงเรื่องการสังหารนักข่าวจามาล คาช็อกกีซึ่งทางการ UN บอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและมีการวางแผนมาก่อนอย่างชัดเจนนะครับนางแอคเนสคาลามาร์ตตัวแทนของสหประชาชาติผู้เชี่ยวชาญด้านวิสามัญฆาตกรรมนั้นแสดงทัศนะดังกล่าวในวันพฤหัสบดีขณะที่เดินทางเยือนตุรกีครับนักข่าวคาช็อกกี้นั้นเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์อเมริกันวอชิงตันโพสต์และเขียนข้อความที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์มังกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียเขาถูกสังหารภายในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบศพของนายคาช็อกกี้ครับคณะทำงานของสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าความพยายามของตุรกีที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้การสืบสวนหาความจริงครั้งนี้เป็นไปอย่างทันเวลามีประสิทธิภาพถี่ถ้วนเป็นอิสระและโปร่งใสนั้นถูกขัดขวางอย่างหนักโดยซาอุดิอาระเบียนะครับที่ผ่านมาทางการซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องของมกุฎราชกุมารบินซาลมานและได้ดำเนินคดีบุคคล11รายในเรื่องนี้โดยที่มีผู้ต้องโทษประหารชีวิต5รายนะครับส่วนตุรกีนั้นกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียนั้นต้องเปิดเผยตัวตนของบุคคลที่นำศพนายคาช็อกกี้ไปทำลายและต้องนำตัวผู้กระทำผิดทุกรายมารับโทษด้วยนะครับจากตุรกีไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างครับฝรั่งเศสได้เรียกทูตประจำกรุงโรมของอิตาลีกลับประเทศจากสถานการณ์สงครามวาทะกับทางการอิตาลีที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันในหลายประเด็นอาทิเช่นประเด็น Brexit ผู้อพยพรวมทั้งผู้ประท้วงกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสด้วยนะครับลิซ่าไบรอนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ค่ะกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเรียกตัวเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงโรมของอิตาลีกลับประเทศหลังจากที่ทางการฝรั่งเศสอ้างว่ารัฐบาลอิตาลีมีแถลงการโจมตีรัฐบาลฝรั่งเศสอย่างไม่มีหลักฐานหลายต่อหลายครั้งเพื่อเป้าหมายให้อิตาลีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรปในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
Nous n'avons pas les mêmes choix politiques que la Ligue de Matteo Salvini ou que le mouvement 5 étoiles de
Nathalie Loiseau รัฐมนตรีกิจการยุโรปของฝรั่งเศสกล่าวเรียกร้องให้อิตาลีและฝรั่งเศสเริ่มต้นการหารือทางการเมืองร่วมกันใหม่อีกครั้งซึ่งแม้ว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศจะมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ขอให้รัฐบาลทั้งสองทุ่มเทกับการแก้ปัญหาภายในประเทศที่ประชาชนของแต่ละชาติให้ความใส่ใจความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิตาลีและฝรั่งเศสสะสมความบาดหมางกันมาหลังจากที่รัฐบาลโรมและปารีสพยายามเข้าไปมีบทบาทต่อการแก้ปัญหาวิกฤตในลิเบียและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้นำรัฐบาลอิตาลีหลายคนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองและรัฐบาลฝรั่งเศสโดยนายลุยจิดิมาโยรองนายกรัฐมนตรีอิตาลีกล่าวหาว่าฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าแสวงหาอาณานิคมจากแอฟริกาและเป็นชนวนเหตุของคลื่นผู้อพยพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามมาด้วยรัฐมนตรีมหาดไทยอิตาลีมาเตโอซาวินีที่เรียกนายมาครองว่าเป็นประธานาธิบดียอดแย่ระหวังว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในฝรั่งเศสจะออกมาต่อต้านนายมาครองก่อนที่ฟังเส้นสุดท้ายจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวรอบใหม่เมื่อวันพุธที่รองนายกรัฐมนตรีอิตาลีเข้าพบปะกลุ่มผู้ประท้วงเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ออกมาเดินขบวนในกรุงปารีสและทั่วฝรั่งเศสก่อนจะทวีตสั้นๆว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้พัดผ่านเทือกเขาแอลป์เข้าสู่ฝรั่งเศสแล้วทำให้ฝรั่งเศสหมดความอดทนจนตัดสินใจเรียกทูตกลับทันทีทั้งนี้ความบาดหมางระหว่างอิตาลีและฝรั่งเศสได้สร้างแรงกดดันใหม่ให้กับสหภาพยุโรปตั้งแต่การรับมือคลื่นแนวคิดประชานิยมที่คืบคลานไปทั่วยุโรปและเตรียมรับแรงปะทะจากความเป็นไปได้ที่อังกฤษจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปแบบหักดิบหรือ Hard Brexit อย่างไร้ข้อตกลงในวันที่29มีนาคมนี้ค่ะ
It's clear that European Union is going through a multiple crisis. The problem, the challenge.
Philippe Moreau de France, อดีตทูตชาวฝรั่งเศสและนักวิเคราะห์ด้านการเมืองระหว่างประเทศแสดงความกังวลว่าตอนนี้สหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตหลายด้านด้วยกันแต่ปัญหาที่ท้าทายที่สุดในตอนนี้ก็คือสหภาพยุโรปอาจล่มสลายได้ด้วยน้ำมือของประเทศในกลุ่มซะเองผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศชาวฝรั่งเศสรายนี้บอกว่าประเด็นผู้อพยพได้แบ่งแยกแนวคิดของประเทศในกลุ่ม EU ออกไปอย่างอิตาลีและกรีซที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในการจัดการกับผู้อพยพที่ข้ามน้ำข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในขณะที่ฝรั่งเศสและชาติอื่นๆในกลุ่ม EU กลับไม่เข้ามามีส่วนรับผิดชอบกับวิกฤตผู้อพยพนี้อย่างที่ควรจะเป็นนายมอโรเดอฟราซิสทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทุกชาติในสหภาพยุโรปต้องระมัดระวังถึงอนาคตของพวกเขาให้มากและความบาดหมางระหว่างอิตาลีและฝรั่งเศสนั้นไม่ใช่แค่ปัญหาสำคัญแต่เป็นวิกฤตที่อันตรายร้ายแรงต่อความเป็นไปของสหภาพยุโรปเลยก็ว่าได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับ ผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube Instagram ครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญนั้นติดลบครับดาวโจนส์ติดลบ 220.77 จุดมาอยู่ที่ 25,169.53 S&P ร่วงลง 25.56 จุดปิดที่ 2,706.05 Nasdaq นั้นลดลงนะครับ 86.93 จุดปิดที่ 7,288.35 ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพุธนะครับว่ามีแผนจะเลือกนายเดวิดมอร์เพสรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้เป็นประธานธนาคารโลกคนใหม่แทนนายจิมยองคิมที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมทรัมป์กล่าวนะครับว่านายมอร์เพสคือคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งสำคัญนี้แม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์บทบาทของธนาคารโลกอย่างต่อเนื่องนายมอร์เพสเองกล่าวนะครับว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติกับการเสนอชื่อครั้งนี้โดยเป้าหมายหลักก็คือการปฏิรูปการทำงานของธนาคารโลกและผลักดันให้สตรีมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกนะครับสำหรับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเลือกประธานคนใหม่จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกเองนะครับและทางการเยอรมนีมีคำสั่งให้บริษัท Facebook จำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ในเยอรมนีทันทีหลังจากที่ศาลเยอรมนีมีคำตัดสินครั้งสำคัญออกมาว่า Facebook ทำผิดกฎเกณฑ์การทำธุรกิจด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ผ่านมานั้นเยอรมนีถือเป็นประเทศที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการต่อต้าน Facebook ในประเด็นสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการเปิดเผยกรณีการลอบเก็บข้อมูลผู้ใช้ Facebook ของบริษัท Cambridge Analytica เมื่อปีที่แล้วว่าตามคำสั่งดังกล่าว Facebook จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแอปในเครือข่ายของ Facebook เช่น Instagramรวมทั้งแอปของนิติบุคคลที่3ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้แล้วเท่านั้นนะครับหากไม่ปฏิบัติตาม Facebook อาจถูกปรับเป็นมูลค่าราว 10% ของรายได้ต่อปีจากทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ระดับ 55,800 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามทาง Facebook ยืนยันแล้วนะครับว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินที่ว่านี้ครับต่อกันที่ Twitter นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter รายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากค่าโฆษณาแม้ว่าจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกนั้นลดลง Twitter มีผลกำไร255ล้านดอลลาร์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีก่อนเทียบกับ91ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนหน้านั้นขณะที่ยอดรายรับเพิ่มขึ้น 24% เป็น909ล้านดอลลาร์นะครับจำนวนผู้ใช้ Twitter ที่มีการเคลื่อนไหวในรอบ1เดือนลดลงเป็น321ล้านบัญชีซึ่งลดลง9ล้านบัญชีจากปีก่อนหน้านั้นนะครับอย่างไรก็ตาม Twitter ระบุว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีประเมินจำนวนบัญชีผู้ใช้จากแบบรายเดือนมาเป็นแบบรายวันแทนซึ่งทาง Twitter บอกว่าวิธีใหม่นี้จะแสดงให้เห็นจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 9% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาTwitter ซึ่งประสบปัญหาในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Facebook และ Instagram กล่าวนะครับว่าวิธีใหม่นี้จะสามารถสะท้อนจำนวนผู้ใช้ Twitter ได้ดีกว่าในระยะยาวครับและส่งท้ายวันนี้นะครับไปกันต่อที่ Apple บริษัทเทคโนโลยี Apple ประกาศรับสมัครวิศวกรด้านโมเด็มคอมพิวเตอร์นะครับในแถบนครซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคาดว่าเป็นความพยายามของ Apple ที่จะย้ายการผลิตชิปสำหรับโมเด็มคอมพิวเตอร์จากบริษัทซัพพลายเออร์มาเป็นการผลิตด้วยตัวเองนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สก่อนหน้านี้ Apple เคยใช้ชิปโมเด็มของ Qualcomm แต่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ของบริษัท Intel เมื่อปีค.ศ. 2016คาดว่าการที่ Apple โพสต์รับสมัครงานในแถบนครซานติเอโกนั้นก็เพราะต้องการดึงดูดกลุ่มวิศวกรที่ทำงานให้กับ Qualcomm ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นั่นเช่นกัน กติแล้ว Apple มีต้นทุนสำหรับชิปที่ใช้ในโมเด็มราว 15-20 ดอลลาร์ต่อโทรศัพท์ iPhone 1เครื่องนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าต้นทุนในส่วนนี้ราว 4,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนักวิเคราะห์ระบุว่า Apple จะต้องลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับในการผลิตชิปโมเด็มคอมพิวเตอร์ของตัวเองแต่การลงทุนนี้จะคุ้มค่าในระยะยาวนะครับปัจจุบันคู่แข่งสำคัญของ Apple ได้แก่ Samsung และ Huawei นั้นต่างก็สามารถผลิตชิปในโมเด็มของตนเองได้แล้วเช่นกันนะครับการลงทุนด้านการออกแบบและผลิตชิปโมเด็มของ Apple มีขึ้นในขณะที่บริษัทโทรคมนาคมในสหรัฐกำลังแข่งขันเปิดตัวอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ 5G หรือว่า 5G ได้นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมีข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่คุณทรงพจน์ต้องคิดอีกไม่กี่ปีจากนี้คือเรื่องการเข้ามหาลัย
ครับ
นะครับ
ผมเข้ามหาลัยไปแล้วครับ
อ๋อไม่ใช่ของคุณครับของบุคคลในครอบครัวก็เลยจะตั้งคำถามว่าบางทีคนเราต้องเลือกระหว่างกีฬาหรือว่าการศึกษาใช่ไหมครับมีตัวอย่างของเด็กเกาหลีคนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนเชื้อสายเกาหลีชื่อโคลเอคิม
ครับ
แข่งสโนว์บอร์ดที่โอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ไม่นาน
ได้เหรียญทอง
ได้เหรียญทองอายุ17เองนะครับเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เหรียญทองโอลิมปิก
ครับ
นะครับ
เป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายเอเชีย
ใช่ๆโตที่รัฐแคลิฟอร์เนียนี่เองนะครับนอกจากจะเล่นสโนว์บอร์ดเก่งแล้วยังเรียนเก่งด้วยนะครับเพราะว่าได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยพรินสตัน
ครับ
ซึ่งเป็นท็อป3ของอเมริกานะครับถ้าเข้าเรียนก็จะจบปีคศ2023
ครับ
นะฮะเธอบอกนะครับว่าพอได้จดหมายจากพรินสตันแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่เธอคิดฝันอยากจะเรียนตั้งแต่จะเล่นสโนว์บอร์ดเก่งซะอีกนะครับดังนั้นเมื่อได้ทั้งสองอย่างทั้งกีฬาและการเรียนก็จึงพยายามที่จะดำเนินเรื่องกีฬาต่อไปพยายามวางแผนนะครับที่จะให้ได้เล่นสโนว์บอร์ดต่อขณะที่เป็นนักเรียนและสาขาวิชาที่เรียนตอนนี้ยังลังเลอยู่แต่น่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ไม่เคมีก็ชีวะครับ
ครับก็จะได้ยินข่าวว่ามีนักกีฬาดังๆอเมริกันเนี่ยนะฮะที่เข้าไปเรียนมหาลัยชื่อดังอย่างเช่นสแตนฟอร์ดนี่ก็รับมิเชลวีกับไทเกอร์วูดส์เข้าไปเรียนเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับก็หลายปีแล้วล่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่รับนักกีฬาชื่อดังแต่ก็ต้องมีผลการเรียนดีด้วย
จริงๆการเป็นนักกีฬาก็สะท้อนถึงเรื่องความมีวินัยเรื่องความตั้งใจการชนะอุปสรรคต่าง
ๆครับ
ถือเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับนักเรียนที่เก่งด้วย
ครับ
นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการศึกษาวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องการศึกษาผู้คนที่ติดตาม VOA เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของเราที่เรามีเซ็กชันพิเศษ Let's Learn English นะครับตอนนี้เราได้ปรับปรุงเนื้อหาของ Let's Learn English มาเป็นรายการวิทยุนะครับออกอากาศตรงกับที่ประเทศไทยจะเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้าอัปโหลดได้ทางเว็บไซต์ของเราโหลดฟังได้นะครับรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยครับครับมาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องสุขภาพของนักบินอวกาศครับปัญหาที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์และโครงการสำรวจอวกาศก็คือเรื่องสุขภาพของมนุษย์อวกาศนั่นเองนะครับ NASA นั้นกำลังต้องเผชิญกับปัญหาที่ว่าจะส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปดาวอังคารแต่ก็ต้องแน่ใจว่าพวกเขานั้นมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากอันตรายนะครับภารกิจเดินทางไปดาวอังคารที่ทั้งขาไปและขากลับนั้นใช้ระยะเวลานานถึง3ปีซึ่งแตกต่างจากเที่ยวบินอวกาศในปัจจุบันนะครับรังสีคอสมิกและรังสีจากดวงอาทิตย์รวมทั้งความอ่อนแอของกล้ามเนื้อและกระดูกนั้นเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับมนุษย์อวกาศครับการศึกษาเมื่อไม่นานนี้ครับทำโดยมหาวิทยาลัยอาริโซนา แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเดินทางอวกาศและกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของนักบินอวกาศครับนักวิจัยศึกษาผลกระทบของการเดินทางในอวกาศที่มีผลต่อเซลล์ที่เรียกว่า NK cell หรือว่า natural killer cell ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและต่อสู้กับไวรัสต่างๆในร่างกายครับนักวิจัยพบว่าเซลล์เหล่านี้นั้นถ้าอยู่ในนักบินอวกาศอยู่ในอวกาศถึง6เดือนนั้นจะกระทบกับการเดินทางนะครับทำให้ร่างกายอ่อนแอได้ผู้ที่สนใจการศึกษาชิ้นนี้นั้นติดตามได้จากข้อมูลในวารสาร The Journal of Applied Physiology ครับคุณผู้ฟังยังไม่เรายังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องต่อไปนั้นเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ที่ออสเตรเลียนะครับที่เตรียมส่งหุ่นยนต์เข้าช่วยกอบกู้ความเสียหายของแนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef นอกชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียที่เสียหายจากปรากฏการณ์ฟอกขาวนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้หุ่นยนต์ใต้ทะเลที่ชื่อว่า Laval Botซึ่งปกติจะทำหน้าที่ปลูกปะการังใต้ทะเลในพื้นที่แนวปะการัง Great Barrier Reef แต่ที่จะเพิ่มหน้าที่ขึ้นมาก็คือจะเก็บไข่ปะการังนับล้านซึ่งใช้ในการขยายพันธุ์ของปะการังตามธรรมชาตินำมาเพาะพันธุ์ในแหล่งอนุบาลปะการังก่อนที่จะให้หุ่นยนต์นำไปปลูกต่ออีกทอดหนึ่งครับโดยหุ่นยนต์ Laval Bot นั้นจะเริ่มกอบกู้แนวปะการังนี้อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับทั้งนี้ความเสียหายของแนวปะการัง Great Barrier Reef นั้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมากเพราะว่าแนวปะการังนี้มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับขนาดของประเทศอิตาลีและญี่ปุ่นก็ว่าได้นะครับและยังเป็นแนวปะการังที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตราว1ใน4ของท้องทะเลครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องหญิงและชายนะครับโดยเฉพาะคนที่มีสถานะโสดกลุ่มไหนครับที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยมากกว่ากันคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบในเรื่องนี้ครับ
คำตอบก็อยู่ในบทเพลงแล้วนะคะระหว่างที่สาวโสดกำลังคิดว่ากุมภานี้จะมีหนุ่มโสดที่ไหนควงไปวาเลนไทน์กันดีนะคะเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพการเงินของสาวโสดในอเมริกากันดีกว่าระหว่างที่ผู้หญิงกำลังต่อสู้กับปัญหาช่องว่างทางเพศไม่ว่าจะเป็นโอกาสในสังคมหรือหน้าที่การงานนะคะที่ตอนนี้สตรียังคงได้ค่าแรงเพียง 80% ของรายได้ที่ผู้ชายได้รับในตำแหน่งบทบาทหน้าที่เดียวกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะผู้หญิงอเมริกันที่ยังโสดแต่สตรองสามารถครอบครองอสังหาริมทรัพย์มากกว่าชายที่ไร้คู่ครองในอเมริกาแล้วรายงานของบริษัทสินเชื่อออนไลน์ Lending Tree ซึ่งใช้ข้อมูลจากสำนักสัมมโนประชากรใน50เขตเมืองใหญ่ของอเมริการะบุว่าผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานชาวอเมริกันมีบ้านเป็นของตัวเองราว 22% นะคะขณะที่ชายโสดค่ะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่ถึง 13% เท่านั้นการวิเคราะห์ยังพบว่าผู้หญิงโสดที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่จะมีบ้านเป็นของตัวเองมากกว่าผู้ชายโสดถึง70,000หลังทีเดียวและจะเห็นความแตกต่างนี้มากขึ้นในเขตมหานครนิวยอร์กและนครลอสแองเจลิสซึ่งผู้หญิงโสดจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยมากกว่าชายโสดถึง2เท่าตัวช่องว่างแห่งความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นเด่นชัดในกรุงวอชิงตันค่ะซึ่งนายหน้าซื้อขายบ้านบางรายก็เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโดยเมเกนยาคูปแห่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Long & Foster ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นแบรนด์อิสระอันดับ1ของประเทศในแง่ยอดขายบอกว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะลูกค้าเกือบครึ่งนึงของเธอเป็นหญิงโสดที่มีทั้งซื้อและขายบ้านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานรุ่นใหม่และหญิงที่หย่าร้างกับสามีในรายงานฉบับนี้บอกด้วยว่านครนิวออร์ลีนเป็นเมืองใหญ่ที่มีหญิงโสดมีบ้านเป็นของตัวเองมากที่สุดรองลงมาคือไมอามีรัฐฟลอริดาและในอันดับ3คือเบอร์มิงแฮมรัฐแอลาบามามาอยู่ในอันดับ3โดยมีหญิงโสดมีบ้านเป็นของตัวเอง 25% และชายโสดนั้นอยู่ที่ 13% ค่ะ โดยเมกันยาคุปนายหน้าซื้อขายบ้านจากลองแอนด์ฟอสเตอร์กล่าวส่งท้ายด้วยนะคะว่าปัจจุบันมีสตรีที่มีหน้าที่การงานประจำเป็นจำนวนมากซึ่งพวกเธอก็สามารถก่อร่างสร้างตัวขึ้นมารวมทั้งดูแลเรื่องการเงินของตัวเองได้ดีซึ่งการซื้อบ้านนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการลงทุนและสร้างฐานะของพวกเธอค่ะFirst I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side.ถ้าในเดือนแห่งความรักนี้สาวคนไหนยังคงโสดสนิทชนิดที่กุมภาแล้วยังไม่มีใครกุมมือนะคะขอให้กุมคุณแจรสค่ะออกไปค้นหาแนวทางการลงทุนใหม่ๆและสร้างมูลค่าและคุณค่าให้ตัวเองรับวาเลนไทน์กันดีกว่าค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
มากกว่า Survive อีกรวยด้วยนะครับ
สวยและรวยมากค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
คุณทรงพลด้วยค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์อ๋อพอดีภาพตัดแค่ตอนแรกนึกว่าคุณสงพจน์แอบลุกไป
ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
ยังอยู่ยังอยู่จะถามชายโสดก่อนเลยใครโสดช่วยตอบด้วยผู้ชายเอาเงินไปไว้ไหนคะคุณรัตพล
วาย
ก็เป็นคุณรัตพลคนเดียว
ผมเป็นกลุ่มที่ดูแลการเงินของตัวเองนะครับก็เช่นเดียวกับคุณที่ว่าคุณนิธิการรายงานแต่ว่ายังแพ้หญิงโสดอยู
่คุณรัฐพลเป็น1ใน 13% ของชาวอเมริกันที่มีอสังหาริมทรัพย
์อ๋อเหรอคะเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วอ๋อเลยเมื่อเทียบมีดึงคะแนนผู้ชายไม่ขึ้นใช่ไหมคุณรัฐพล
ใช่ประมาณอย่างมากแค่ครึ่งหนึ่งของผู้หญิงในตัวอย่างของคุณนิติการ
มันมีเหตุผลอะไรไหมคะผู้ชายคิดเห็นอย่างไรหรือใช้เงินส่วนใหญ่ไปทำอะไร
นี
่ในโสด
ในการวิเคราะห์นี้ยังไม่ได้เจาะลึกไปถึงขนาดนั้นก็คือใช้ตัวเลขของจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครองกับสัมมโนประชากรเพราะฉะนั้นไม่ได้เจาะลึกไปถึงว่าเหตุผลทำไมผู้ชายกับผู้หญิงถึงตัดสินใจซื้อบ้านแตกต่างกัน
ทำให้ชวนคิดคือตัวเลขมันต่างกันมากทำให้ชวนคิดพวกหนังอะไรต่างๆที่เราเห็นเวลาเกิดภาวะคู่ครองเลิกลากันไปเนี่ยฝ่ายชายมักจะไปเช่าบ้านอยู่แต่ผู้หญิงเนี่ยได้บ้าน
ก็อาจจะมีความ
นั้นก็เป็นหลายกรณีเพราะว่าในรายงานสำรวจไม่ได้พูดถึงกรณีของคนโสดอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าโสดหลังจากที่หย่าร้างด้วย
คือเป็นก้อนใหญ่
ใช่ไหมก็หมายความว่าหลังจากหย่าร้างไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่คุณรัฐพลบอกคือผู้หญิงก็เป็นผู้ครอบครองบ้านแล้วในกรณีที่ชายโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะเป็นทัศนคติของผู้ชายโสดว่ายังไม่อยากจะลงทุนซื้อบ้านหรืออะไรอยากจะใช้ชีวิตอิสระหรือว่าย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่ได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกทัศนคติ
เหมือนว่าผู้ชายถ้าเขาใกล้จะแต่งงานเขาก็จะมีคำว่า settle down ลงหลักปักฐานอย่างนี
้แล้วไม่รู้ว่าพูดแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าจะถือเป็นการใช้เพศมาตัดสินหรือเปล่าคือว่าผู้หญิงเนี่ยมีความระมัดระวังวางแผนได้ป้องระวังความมีความเสี่ยงระวังความเสี่ยงก็เลยลงทุนนะฮะแล้วการซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนแขนงหนึ่ง
ค่ะ
ครับ
ที่มั่นคงใช่ไหมคะที่ทำรายได้มั่นคงแล้วก็มีหลักฐานที่แน่นอนไม่เอาเป็นลงทุนฉาบฉวยเรื่องอื่นอย่างนั้นหรือเปล่า
หรือเปล่า
ทำไมคุยคำว่าหรือเปล่า
เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนว่าผู้ฟังของเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
น
ั
่นน่ะสินั่นน่ะสิ
คุณทรงพจน์มีประสบการณ์ในการมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีคนอยู่ในบ้านด้วยเยอะแยะนี่นะคะหลายประเทศหลายวัยเนี่ย
ครับ
ทำไมพอหย่าร้างแล้วบ้านจะต้องเป็นของผู้หญิงเป็นเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ได้เลี้ยงดูลูกชนะคดีหรือผู้ชายเสียสละมีจิตใจยิ่งใหญ่คะ
ผมว่าเป็นการตัดสินของศาลหรือว่าทางกฎหมายมากกว่าที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะให้สิทธิ์ทางผู้หญิงมากกว่าในการที่จะครอบครองอสังหาริมทรัพย์ รือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของบุตรถ้ามีบุตรร่วมกันนะฮะอันนี้ก็เป็นตามปกติคงไม่ใช่แค่ที่อเมริกาที่เดียวหลายประเทศก็คงจะตัดสินในลักษณะคล้ายๆกันนะครับส่วนเรื่องของการผู้ชายที่เสียสละนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ว่าฐานะครอบครัวเป็นอย่างไรด้วย
แล้วล่ะค่ะ